Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti priču o izbjeglicama kojih je sve više u Subotici. Muhamed Daut iz Sirije, otac dvoje maloljetne djece, za naš program kaže:
Pokušavali smo 6-7 puta da pređemo u Mađarsku, ali nismo uspeli zato što nas je mađarska policija uhvatila i vratila nazad.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić saopštio je da će nigerijski studenti deportovani u BiH uskoro biti vraćeni kućama. Dodao je da im je hrvatska policija oduzela telefone i da je bilo prisile.
Oni su rezervisali avionske karte iz Zagreba za Istanbul i dalje za Nigeriju, ali ih je po dolasku u Zagreb hrvatska policija pokupila negdje na tramvajskoj stanici, odvela u policijsku stanicu, tamo su zlostavljani, maltretirani, oduzeti im pasoši, mobilni telefoni.
Advokatica Senka Nožica, koja zastupa uhapšenog direktora koleđa u Bihaću Fatiha Keskina, kaže da postoji opravdana sumnja da BH vlasti pokušavaju ilegalno deportovati Keskina u Tursku.
Razlozi su da je on predstavlja na neki način ugrožavanje sigurnosti i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, bez ikakoga objašnjenja o čemu se radi, zato što su oni te informacije koje navodno imaju proglasili tajnom.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandru Obradoviću, uzbunjivaču iz Valjevske fabrike namjenske industrije Krušik, koji se od 14. oktobra nalazi u kućnom pritvoru, večeras je u njegovom domu uručena nagrada Dobar primjer novog optimizma za 2019. godinu. Prethodno su građani okupljeni u znak podrške prošetali do njegove zgrade. Aleksandar Obradović uhapšen je 18. septembra jer je medijima dostavio dokumentaciju koja pokazuje kako su pojedine privatne firme po povlaštenim cijenama kupovale oružje iz državne fabrike Krušik. Za vikend planirana deportacija bosansko-hercegovačkih državljana iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu odgođena je zbog iznenadnih i nepredvidivih okolnosti u Siriji, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Podsjećamo, za vikend je bila najavljena deportacija grupe BH državljana, među kojima su žene i djeca, ali i nekoliko muškaraca koji se nalaze na potjernicama domaćih i međunarodnih sigurnosnih službi. U ponedjeljak će u potpunosti biti zatvoren migrantski kamp Vučjak kraj Bihaća. Migranti i izbjeglice uskoro će biti smješteni u novi centar koji će biti oformljen u Blažuju kraj Sarajeva, kazao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
To ćemo raditi na način da ćemo migrante sa prostora Vučijaka premjestiti unutar određenog broja prihvatnih centara izvan Unsko-sanskog kantona.
Migranti na Vučjaku i dalje odbijaju hranu, kažu da ne žele u druge prihvatne centre, niti da ostanu u BiH.
Želimo preći granicu, ovdje su uslovi surovi, a i ostali kampovi u Bosni su neadekvatni. Želimo da se otvore kampovi u Hrvatskoj.
Komesarka Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović izjavila je da se u problem rješavanja migrantske krize moraju uključiti svi nivoi vlasti i dodala kako je bila šokirana onim što je vidjela na Vučjaku.
Ljudska bića, uključujući i nekoliko maloljetnika, zgurani su u blatu na bivšoj deponiji smeća, tik uz područje na kojima su minska polja.
U 2019. godini ubijeno je 25 žena od strane partnera, bivših partnera ili članova porodice, poručeno je tokom protestnog performansa u centru Beograda, održanog povodom 6. decembra Dana borbe protiv femicida. Vedrana Lacmanović iz Autonomnog ženskog centra za Radio Slobodna Evropa rekla je da je zabilježeno i 12 slučajeva pokušaja ubistva i dodala da je moguće da je taj broj i veći jer ne postoji javno dostupna zvanična statistika. Dan borbe protiv femicida obilježava se u znak sjećanja na 6. decembar 1989. godine, kada je naoružani napadač ubio 14 studentkinja u prostorijama Politehničkog fakulteta u Montrealu u Kanadi.
Slušate Radio Slobodna Evropa,
Vijesti iz svijeta.
4 osobe su ubijene, uključujući i navodnog napadača, a najmanje 7 ostalih je ranjeno u petak u napadu koji se desio u pomorskoj vazdušnoj bazi u Pensacoli na Floridi, saopštile su tamnošnje vlasti. Ovo je drugi smrtonosni napad u američkoj vojnoj postrojbi u posljednjih 7 dana. Kako prenosi Reuters, sumnja se da je napadač u pomorskoj bazi bio saudijske nacionalnosti, a da se u Sjedinjenim Državama nalazio zbog obuke. Ovu informaciju su potvrdila dva dužnosnika Ministarstva odbrane pod uslovom anonimnosti. Pensacola baza, koja se nalazi uz granicu Floride sa Alabamom, glavni je trening centar mornarice. U bazi se nalazi više od 16.000 vojnog i 7.500 civilnog osoblja. Član Švedske akademije, koja dodjeljuje Nobelovu nagradu za književnost, Peter Englund, izjavio je u petak da će bojkotovati ovogodišnju dodjelu nagrada u znak protesta zbog uručenja nagrade austrijskom piscu Peteru Handkeu. Švedska akademija brani svoju odluku o dodjeljivanju Nobelove nagrade za književnost austrijskom piscu, navodeći da je Handke davao provokativne izjave, ali da nije podržavao krvoproliće. Francuski sindikati pozvali su na masovne proteste i štrajkove zbog najavljenih izmjena penzionog sistema koje je najavio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Radnici željeznica krenuli su u štrajk u četvrtak, a pridružili su im se nastavnici, doktori, policija, vatrogasci i državni službenici. Čelnici sindikata saopštili su da bi radnici trebali da štrajkuju do utorka. Iz SNCF željeznica su saopštili da je oko 90% brzih vozova otkazano, a avioprevoznici Air France i EasyJet i dalje otkazuju letove. Najmanje 9 od 16 metro linija u Parizu je zatvoreno, dok ostale linije rade u ograničenom kapacitetu. Očekuje se da će brojne škole ostati zatvorene, dok su bolnice bez osoblja. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je danas u nekadašnjem njemačkom nacističkom logoru Auschwitz na jugu Poljske da se duboko stidi barbarskih i nezamislivih zločina koje su počinili Njemci u tom logoru smrti i tokom Drugog svjetskog rata. Turska je osudila odluku vlasti u Atini u petak da protjera libijskog ambasadora kao odgovor na sporazum Ankare i Tripolija, kojim se određuje pomorska granica dvije zemlje u blizini grčkog ostrva Krit. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu izjavio je da je protjerivanje ambasadora samo zbog sporazuma kojeg su potpisali nezrelo ponašanje. Libijski ministar vanjskih poslova Mohamed Sijala izjavio je da je potez Grčke neprihvatljiv.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Subotici, koja se nalazi na samoj granici sa Mađarskom, uprkos zimi sve je više izbjeglica. Najveći broj migranata ne želi da ide u prihvatne centre, već da nastave svoj put prema Njemačkoj ili drugim zemljama Evropske unije. Sa njima je razgovarala Natalija Jakovljević.
Mohamed Alam ima 30 godina i dolazi iz Afganistana. Sreli smo ga u čekaonici subotičke željezničke stanice, u kojoj gotovo svakodnevno boravi nekoliko grupa migranata koji se skrivaju u napuštenim vagonima ili odlaze vozom dalje. Mohamed je bio u pokidanim patikama bos, bez čarapa, na kiši i temperaturi od svega 2 stepena. Iza sebe je ostavio ženu, dvoje dece i majku. Ne mogu ostati ovdje, previše je hladno, ovo nije život. Nisam mogao ostati u Afganistanu jer mi ne daju pasoš. Previše je problema, nema posla, nema ničeg. Na pitanje da li je pokušao da se prijavi u prihvatni centar, odgovara. Jednog dana sam pokušao, ali mi nisu dali šansu. Rekli su mi da je puno. Na željezničkoj stanici smo sreli i porodicu sa dvoje maloletne dece. Otac Mohamed Daud ima 25 godina i dolazi iz Sirije. U Subotici boravi oko mjesec dana i nekoliko puta su bezuspješno pokušavali da pređu granicu sa Mađarskom. Pokušavali smo 6-7 puta da pređemo u Mađarsku, ali nismo uspeli zato što nas je mađarska policija uhvatila i vratila nazad. Previše smo umorni zato što je jako hladno i pokušavali smo mnogo puta, ali znamo da ne možemo da idemo. Daud u budućnosti želi da se školuje i da bude lekar, jer je u Siriji također studirao medicinu. Tibor Varga iz nevladine organizacije Istočnoevropska misija iz Subotice, koji godinama pomaže migrantima, odnosi im hranu, vodu i odeću. Rekao je za Radio Slobodnu Evropu da je u posljednjih mjesec dana povećan broj migranata u Subotici, da ih oko željezničke stanice ima oko 100, a kod Horgoša u nešto manjem broju.
Ima prometa prema granici, prema Tisi, kod Martonoša, i pokušavaju da prelaze reku i da ponovo postane, izgleda, aktualnije situacija oko Subotice, i pogoršava se i vreme. Neki koji borave po šumama privremeno su tako napravili neki šatore da se sklanjaju i da pokušaju da pređu. Opet će biti to da ljudi se smrzavaju, nema im gde da se sklanjaju, i pokušaju preživjeti tako i da pređu kako god mogu. Pomoć nema puno toga, zato što skrenuo se skroz prema Bosni, mislim, pažnja i snabdevanje onim koji su nemoćni.
Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije navela je u pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu da je u posljednje vrijeme povećan broj migranata u prihvatnim centrima, kao i broj migranata u Somboru i Kanjiži koji se nalaze van centara. Ona je kazala da Komesarijat razume zabrinutost građana i čini sve da migranti uđu u centre, u kojima inače, kako kaže, mesta ima. U Subotičkom prihvatnom centru smešteno je 13 porodica, ukupno 60 ljudi koji čekaju na ulaz u Mađarsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Nigerijski studenti koje je hrvatska policija deportovala u Bosnu i Hercegovinu, iako su u Hrvatskoj boravili legalno, trenutno se nalaze u imigracionom centru u istočnom Sarajevu. Ovi učesnici sportskog takmičenja u stolnom tenisu u Puli bit će vraćeni kući u Nigeriju, a zato imaju potrebne dokumente. Detaljnije Aida Đugum.
U imigracionom centru u istočnom Sarajevu trenutno su smještena dvojica nigerijskih studenata, 17-godišnji Abija Uhenu Aleksandro i Eboh Kenečinedu. Oni su bili dio nigerijskog tima na 5. svjetskom međusveučilišnom prvenstvu. No prije nego što su se trebali vratiti kući, hrvatska policija ih je deportovala u Bosnu i Hercegovinu, tretirajući ih kao ilegalne migrante, uprkos činjenici da su u Hrvatsku doputovali s važećim vizama. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je novinarima u Sarajevu kako su vraćene putne isprave i da će uskoro studenti biti vraćeni kući. Naglasio je da ih je hrvatska policija privela i oduzela mobilne telefone, te da je bilo i upotrebe prisile.
Oni su rezervisali avionske karte iz Zagreba za Istanbul i dalje za Nigeriju, ali ih je po dolasku u Zagreb hrvatska policija pokupila negdje na tramvajskoj stanici, odvela u policijsku stanicu, tamo su zlostavljani, maltretirani, oduzeti im pasoši, mobilni telefoni i kreditne kartice, autom dovezeni do granice sa Bosnom i Hercegovinom i tu pod prijetnjom upotrebe sile natjerani da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
Dvojicu nigerijskih studenata zastupa organizacija Vaša prava. Amra Kadić iz ove organizacije za naš program kaže da su njih dvojica bila u prihvatnom centru Miral u Bihaću i da se na osnovu kopije njihovih dokumenata vidi da su imali dozvole za legalan boravak u Hrvatskoj. Njima su, kaže ona, ukoliko se utvrdi istinitost njihovih navoda, narušena ljudska prava.
Ne znam koje su bile indicije uopće za određivanje Bosne i Hercegovine kao zemlje koja bi trebala da prihvati dvojicu studenata. S druge strane, ovakvo postupanje u potpunosti diskriminatorno. Dakle, jel, s druge strane ćete, ne znam, vidjeti na ulici lice koje je druge boje kože, pa ćete automatski pretpostaviti da je migrant, i to iregularni.
Međutim, MUP Hrvatske na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da u ovom trenutku nemaju novih saznanja koje bi mogli podijeliti s javnošću. No prije dva dana u saopštenju za javnost odbacili su optužbe da su studente zbog boje kože tretirali kao ilegalne migrante. Smatraju da su njih dvojica željeli da iskoriste sportsko takmičenje za odlazak u neku od razvijenih evropskih zemalja. Priča se ne uklapa između MUP-a i Nigerijaca. Ana Čuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije CMS kaže.
Koliko se ispostave te tvrdnje točnima, je da je to samo jedan u nizu potvrda o nasilnim protjerivanjima izbjeglica i migranata u Bosnu i Hercegovinu, a to je da MUP već zadnje 3 godine krši međunarodne i europske zakone.
U organizaciji Vaša prava kažu da iako još sve činjenice nisu utvrđene, nelogično je kako su opšte dvojica studenata završila u Bihaću. Ponovo Amra Kadić.
sasvim je nelogičan slijed njihovog protjerivanja, da kažem, u Bosnu i Hercegovinu. Postojala bi mogućnost, dakle, ukoliko je policija ustanovila da su oni prethodno boravili u Bosni i Hercegovini, pa da se aktivira ugovor o readmisiji, pa da se oficijelnim putem, jeli, izvrši njihov povratak, ali ovdje nema nikakvih indicija da su ljudi bili u Bosni i Hercegovini.
Ako se utvrdi da je tačno ono što govore studenti, njima preostaju različiti mehanizmi zaštite ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa, Enis Zebić i Aida Ćugum.
Početkom sedmice uhapšen je profesor Fatih Keskin, direktor srednje škole u Bihaću koji 20 godina živi u Bosni i Hercegovini. Prebačen je u imigracioni centar u Sarajevu, a navodno je uhapšen jer je gulenovac. Advokatica Senka Nožica koja ga zastupa kaže da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan i da se plaši da će biti deportovan prije nego što se iskoriste svi pravni lijekovi. Slušamo Mirnu Sadiković.
Fatih Keskin, profesor i direktor Unasana koleđa u Bihaću, već 20 godina ima stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Čak mu je u julu izdat novi pasoš, koji važi do 2029. godine. Početkom sedmice je uhapšen i dovezen u imigracioni centar u istočno Sarajevo. Njegova supruga Zehra Keskin kaže da se boji za njegovu bezbjednost.
Moj muž radi 14 godina ovdje, ja radim 13 godina ovdje. I ne znam šta, mi smo uradili toliko loše da mi smo opasno za Bosnu. Šta smo uradili? Da neki pokaze nešto mene. Ne razumijem, stvarno ne razumijem. Nadam se sve će biti okej.
Advokatica Senka Nožica, čija kancelarija zastupa turskog državljanina Fatiha Keskina, kaže da su stigla dva rješenja u vezi sa statusom njenog klijenta. Prvi da se Keskin stavlja pod nadzor i drugi kojim mu se otkazuje pravo na stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Oba rješenja izdata su 3. decembra ove godine, a Nožica kaže da postoje opravdane sumnje da BiH vlasti namjeravaju ilegalno deportovati Fatiha Keskina iz Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku.
Razlozi su da je on predstavlja na neki način ugrožavanje sigurnosti i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, bez nikakoga objašnjenja o čemu se radi, zato što su oni te informacije koje navodno imaju proglasili tajnom, dakle, da se one ne mogu saopštiti. Mi smo uložili žalbu i tužbu sudu Bosne i Hercegovine, s tim što sud Bosne i Hercegovine ne može rješavati po ovoj našoj tužbi dok Ministarstvo sigurnosti ne riješi žalbu na to isto rješenje. I mi smo nažalost dobili informaciju da će on biti deportovan čak i prije nego što se riješi ta žalba.
Ona dodaje da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan, jer su u ranijim slučajevima turskim državljanima samo poništavali dozvolu boravka uz zabranu izlaska iz zemlje.
Hoćemo da obavijestimo javnost Bosne i Hercegovine, smatramo da su to neki presedani koji su vrlo opasni i mislimo da se to svakome od nas može desiti ukoliko neke političke prilike smo gotovo uvjereni da se ovdje rade o političkim razlozima i političkim obećanjima premijeru Turske, da će oni biti deportovani. Bojimo se da se to ne desi prije nego što budu iscrpljeni svi pravni lijekovi u Bosni i Hercegovini.
Keskin je inače omiljeni profesor hiljade đaka koji su organizovali pisanje online peticije. Jedan od njih, Din Ferizović, bivši Keskinov učenik, a danas student informatike u Njemačkoj, za naš radio kaže:
trenutno imamo 1200 potpisa, dakle u svakom slučaju imamo jako, jako velik odziv. Je tražimo obrazloženje zašto je gospodin Fatih Keskin uhapšen tako direktno, zašto je gospodinu Fatihu Keskinu zabranjen pristup advokatu, zašto je odmah odveden u Lukavicu u imigracioni centar i na koji način i koji su to konkretno razlozi da je gospodinu Fatihu Keskinu ukinut stalni boravak u Bosni i Hercegovini nakon samo jednog dana, pošto je to čovjek koji već 20 godina u Bosni i Hercegovini živi.
Hapšenje Keskina osudile su naša stranka i Socijaldemokratska partija, koje su hapšenje turskog državljanina nazvale totalitarnim obrascem, koje su provele institucije pod očitom političkom kontrolom stranke Demokratske akcije, te da hapšenja po nalogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana dovode u pitanje suverenitet Bosne i Hercegovine, stoji u pisanom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve više žena u Bosni i Hercegovini trpi nasilje u obitelji.
Trpila sam to sve zbog svoje djece jer nisam mogla stvarno svoje djecu ostaviti. Jer sam toliko volila svoje djeće da sam živo svoj dala za njih. I danas bi to sve isto tako uradila.
Osobe sa intelektualnim poteškoćama mogu živjeti u zajednici.
Mi imamo tu priliku i mogu reći privilegiju da prisustvujemo jednoj transformaciji života osoba koje su nakon dugo godina, na primjer, provedenih u institucijama. Kako se osnažuju, kako jačaju vlastite kapacitete da se uhvate u koštac sa životom.
Sadika iz Bužima, jedna od rijetkih vodeničarki u Unsko-sanskom kantonu.
Najmanje sad ima vodenica i to, a i vajke dok i otac i mati bili živi, dok oni su umjela dođerati jedan čovjek do Rene po 500 kila.
Slobodna Evropa, .org.
Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Srbije pokrenuo je vanredni inspekcijski nadzor nad pružaocem usluga u vazdušnoj plovidbi kontrolom letenja Srbije i Crne Gore. Ognjen Zorić ima više detalja.
U sva tri grada Srbije u kojima se nalaze aerodromi, Beogradu, Nišu i Kraljevu, direktorat za civilno vazduhoplovstvo utvrđivaće usaglašenost rada kontrole leta sa odredbama pravilnika o radnom vremenu kontrolora. Ova mera posljedica je saopštenja sindikata kontrole leta, a u kome su iznali žalbe na stres i umor. Usled čega, kako su naveli, može doći do ugrožavanja bezbednosti vazdušnog prostora. Predsjednik tog sindikata, Miloš Nikolić, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da stanje na koje ukazuju traje duže od decenije i da je sistem kontrole leta počeo da se urušava. Nikolić ističe da je u pitanju osjetljiv posao u kome greške nisu dozvoljene.
Avioni lete između 700 i 800 km na sat i nose 300 ljudi. Ukoliko kontrolor letenja za samo 30 sekundi padne koncentracija, samo 30, za to vreme taj avion prođe 7 km.
Miloš Nikolić kaže i da se u posljednjih 7-8 godina obim posla uvećao gotovo 100%, odnosno da je broj letova na vrhuncu u sezoni udvostručen sa 1600 na 3200, a da im je radna satnica ista i van sezone, za čim ocenjuje nema potrebe te na taj način dolazi do premora.
Već 10 godina, ponavljam, ulazimo iz sezone u sezonu sve trošeniji, pod sve većim stresom koji se nagomilava, kako stres, tako i umor. I to je dostiglo jedan maksimum.
Menadžment kontrole letenja Srbije i Crne Gore je povodom iznetih tvrdnji saopštio da se vazdušni saobraćaj u njihovoj nadležnosti odvija bezbedno i neometano, kao i da većina članova sindikata nije upoznata sa saopštenjem sindikata kontrole leta i da se ne bi složila sa iznetim tvrdnjama o bezbednosti vazdušnog saobraćaja i načinom uzbunjivanja javnosti. Menadžment je naveo i da je posredi pokušaj uticaja sindikata na tok pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Oni su ipak pozvali predstavnike sindikata da zajedno sednu za sto u četvrtak 12. decembra i da razgovaraju o problemima. Miloš Nikolić za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da će se tom pozivu odazvati.
Naravno da ćemo se odazvati pozivu, mi smo uvijek za razgovore.
Zvaničnih reakcija iz Crne Gore, čije nebo kontroliše zajednička institucija, do ovog trenutka nije bilo, a upite smo poslali Ministarstvu saobraćaja i Agenciji za civilno vazduhoplovstvo. Dešavanja u kontroli leta iznenadila su javnost u obe zemlje, naročito zbog upozorenja o mogućoj ugroženosti bezbednosti vazdušnog prostora. Dragan Nikolić, urednik portala Aviatika, specijalizovanog za aviosaobraćaj, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je i sam iznenađen i istovremeno ističe da situacija mora brzo da se reši.
Način na koji je to izneto u javnost je veoma pogrešan, s obzirom da kontrola letenja, odnosno SMATSA, koja je obosna kontrola za Srbiju i Crnu Goru, prevazilazi granice naše zemlje, odnosno ona je nadležna za Srbiju i Crnu Goru, a finansira je osim te dve zemlje i Eurocontrol, koji je krovna organizacija.
Inače, oko ovog pitanja oglasio se i samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije, koji je pozvao kontrolu leta i sve nadležne institucije da omoguće da kontrolori obavljaju svoj posao na kvalitetan i zakonom propisan način. SMATSA DO preduzeće je osnovano 2003. odlukom Skupštine Republike Srbije i Crne Gore i od tada obavlja kontrolu leta u vazdušnom prostoru obe zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Svi smo mi kapitalisti i učesnici u stvaranju novih kapitalističkih tržišta sa sistemom vrednosti u kome je ključan novac, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Milanović, poznati svetski ekonomista.
Ja mislim da mi svi učestvujemo voljno
Svemu tome što nam, da kažem, formiranju tih novih tržišta, recimo sa Airbnb, mi smo stvari od naših stanova napravili kapitale, naravno sa stvarima kao što je ove Lyft, Uber smo od automobila isto tako napravili kapital, od slobodnog vremena koje provodio na kompjuteru isto tako napravili kapital za sebe. Prema tome mi smo svesni i voljni učesnici toga. Znači, ne bih rekao da smo mi to od nekoga eksploatisani. Ali ono što je ključno da bi se to razumelo, to je sistem vrednosti koji održava kapitalizam i koji stvari čini od nas da smo to voljni, ne kažem saučesnici, nego učesnici u stvaranju tih novih kapitalističkih tržišta. A to je sistem vrednosti da je glavna stvar, jedina stvar često, to je bogatstvo.
Intervju sa Brankom Milanovićem od sutra možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Kao i tokom prethodnih pokušaja vlade Crne Gore da izradi i predloži novi zakon o slobodi vjeroispovijesti, posljednja verzija zakona koji je proslijeđen parlamentu naišla je na otpor Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno u Islamskoj zajednici i Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi očekuju da uz određene promjene zakon može da bude usvojen. Iz Podgorice slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući inovirani predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije je pozvao crnogorsku vlast, kako je rekao, da se urazumi da ne objavljuje rat protiv Boga i ne nastavlja djela svojih prethodnika bezbožnika. Dan nakon što je vlada Crne Gore usvojila zakon o slobodi vjeroispovijesti, kojem se SPC godinama unazad protivi, mitropolit Amfilohije je rekao da je od ministra pravde traženo da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi najprije vrati ono što joj je oteto nakon Drugog svjetskog rata. Amfilohije je konstatovao da crnogorska vlast želi da nastavi da otima. Na drugoj strani, potpredsjednik pravnog savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić očekuje da će zakon biti usvojen u Skupštini, a da nakon toga sva sporna crkvena imovina postane državna.
Zakon ima jedan član 62 kojim se rešavalo da se sva nezakonito stečena imovina, jeli u posljednjih obično neki između 96. i 2006. godine, ponovo uzakonjuje na državu Crnu Goru, čije je bila. To je inače crnogorska kulturna baština i državna i nacionalna, i vlada je naravno stala iza tog zakona i stala je upravo iza tog člana zakona, zalažući se od crni autoritet i očito će da ide do kraja.
Sekretar Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori Fuad Čekić u prvom komentaru na inovirani predlog zakona koji je vlada Crne Gore usvojila u četvrtak kaže da je zakon generalno dobar, ali da su i neophodne manje intervencije.
Ono na što smo mi od početka ukazivali jeste pitanje kontinuiteta islamskih zajednica, a prije svega islamske zajednice u Crnoj Gori. Taj dio našeg amandmana nije prošao, ali Venecijanska komisija neke naše prigovore koje smo imali na zakon usvojila, što vidimo da je vlada Crne Gore prepoznala kao ispravnim. Generalno zakon je prilično dobar, ima onih strana koje se morati detaljno da se reguliše nekim dodatnim aktima, ali inicijalna kapsula koja će otvoriti ta pitanja.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti vlada Crne Gore pokušava da donese od 2015. godine, jer u Crnoj Gori važi zakon koji tretira vjerske zajednice iz socijalističkog vremena od 1977. godine. Najspornija odredba zakona se odnosi na imovinu vjerskih zajednica. Naime, u članu 62 se kaže da će vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, a koji su izgrađeni odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, postati državna svojina ako ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica. Osim Srpske crkve, zakonu se protivi i opozicioni Demokratski front, čiji je poslanik Predrag Bulatović na tekućem zasjedanju poslao poruku o mogućem održavanju protesta vjernika Srpske pravoslavne crkve.
Zakon koji stvara opasnu situaciju u Crnoj Gori. Mi smo svi ovdje iz Demokratskog fronta bili na Trojčedenskom saboru, usvojili deklaraciju i zavjetovali se, na čelu sa vladikama naravno, šta i na koji način treba raditi u slučaju agresivnog ponašanja vlade. Mi smo i priupitali u našem istraživanju o potrebi organizovanja protesta s tim u vezi ako vlada bude tvrdoglava.
Objavljujući da je usvojena inovirana verzija zakona o vjerskim zajednicama, vlada Crne Gore je saopštila da je on u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije te da prati najviše standarde u oblasti ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovo sedmično emisiji Glasom mladih bavimo se temom koja je ovih dana itekako prisutna u javnosti, a izaziva dilemu pogotovo među mladima. Otići ili ostati, pitaju se danas mnogi u zemljama Balkana. Da li države poput Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore rade na tome da zaustave odlazak svojih građana? Šta je to što bi mlade spriječilo da odu van granica domovine te da nađu svoje mjesto pod suncem u rodnoj grudi? To su anketna pitanja na kojima su odgovarali mladi iz Budve, Doboja i Beograda. Njihova razmišljanja poslušajte u narednim minutama. Prvo ćemo čuti mlade Budvane. Kako javlja naša Jasna Vukićević, očekivanja mladih Crnogoraca od vlasti te zemlje su smanjenje nezaposlenosti i ekonomski rast i razvoj. Studija o mladima pokazala je i da njih oko polovine razmišlja o iseljavanju iz zemlje.
U posljednjoj studiji o mladima u Crnoj Gori oko polovina ispitanika kazala je da želi da emigrira iz zemlje, no od onih koji su se tako izjasnili preko 90% je reklo i da gotovo ništa ne preduzimaju oko odlaska. U našoj anketi sa mladima Marko i Dragan su među onima koji ne razmišljaju o iseljavanju iz Crne Gore.
Pa mislim da se može i ovdje zaraditi dosta lijepa plata .
Zadovoljni ste znači standardom kao mlada
osoba? Pa uglavnom jesam. Uvijek može bolje, ali uglavnom je dosta dobro ipak.
Ne znam, meni je lijepo. Sasvim je dobro ovdje.
Kako zamišljate narednih 10 godina? Hoćete li dobiti posao brzo nakon diplomiranja?
Mislim da neće, ona može nikad dobiti posao, živi. Nezakonni smo uz vlast, ovako teško. Ne postoji šansa da ga dobije.
Što treba država da uradi da bi zadržala mlade?
Da otvori više fabrika, radnji, da bi imalo radnih mjesta.
Pa mislim da nije samo financijski razlog zašto ljudi odlaze, ima tu i dosta drugih razloga. Mislim da je dosta toga neuređeno. Evo, na primjer, da izvadite bilo kakav papir, morate da odete na 10 mjesta, da pokucate na 10 vrata, na 10 šaltera.
Kao motiv za emigriranje većina mladih u Crnoj Gori je u studiji navela razloge ekonomske prirode, bolje plate i životni standard. Tamara iz naše ankete kaže da je to razlog i njenog dolaska u Crnu Goru.
Ja sam se iz svoje države odselila, ja sam odselila i Srbiju u Crnu Goru.
Kada, zašto?
Pred 2 godine. Zato što su u Srbiji jako male plate. U Srbiji nema života, da radiš i da živiš samostalno, to je nemoguće u Srbiji.
Ovdje će mnogi reći da su male plate u Crnoj Gori. Da je
jesu, ali su skoro duplo veće nego u Srbiji, tako da meni je više onda odgovaralo ovdje nego kući moje. Generalno, treba da se potrudi samo oko ekonomije. Država kao država nije loša, samo je ekonomija u pitanju. A tu se niko ne trudi jer ne zna se koliko ga više potkrada.
Govorite o Crnoj Gori?
Ne, generalno Crna Gora, generalno svi na Balkanu, to je sve isto na Balkanu.
Da li se za 10 godina vidite i dalje u Crnoj Gori ili u Srbiji ili negdje na trećoj destinaciji?
Na trećoj destinaciji.
Od čega?
Pa zato što bih htjela da napredujem u karijeri kojom ću da se bavim jednog dana. S obzirom da je medicina moja ljubav, ja bih da se probijem što više i da odem što dalje.
Kao najpoželjnije destinacije za život, mladi u Crnoj Gori su istraživanjima najviše zaokružili Sjedinjene Američke Države, Njemačku i Italiju. U našoj anketi sreli smo Dragana, koji je oprobao život u inostranstvu.
Da li ste vi nekad razmišljali možda o odlasku?
Već sam bio par puta.
I kako vam je iskustvo?
Pa odlično.
A zašto ste se vratili?
pa da bih uložio novac u svoju državu, ipak je ljepša, najljepša, najbolja.
Rezultati studije o mladima u Crnoj Gori ukazali su da su oni najzadovoljniji porodičnim životom, prijateljima i obrazovanjem, dok su najmanje zadovoljni u sferi posla. Ono od čega najviše strahuju je nezaposlenost. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Političari i poslodavci otjerali su dosta ljudi iz BiH, mišljenje mladih do Bojlija sa kojima je razgovarao Arnes Grbešić. Oni smatraju da predstavnici vlasti moraju pokazati mladima kao i drugim stanovnicima da je državi stalo do njih.
Ključne promjene u državi koje mogu zaustaviti odlazak mlađeg ali i starijeg stanovništva iz Bosne i Hercegovine su u rukama političara i poslodavaca. To znači veće plate, bolje uslove rada, niže poreze, manje političkih tenzija, više pravde. Kažu to mladi iz Doboja, među kojima je i Dragan Mićić, serviser bijele tehnike i malih kućanskih aparata.
Dosta se više radi za vrlo male novce, gdje se u inostranstvu za dosta manje radi za mnogo veće novce, pa je to broj jedan. Prvih 10 godina radite za državu i da stanete na noge, poslije toga tek neka zarada nastupa. Od 2007. smo 2017. otprilike neki prosperitet i da se moglo redovne plate isplaćivati i ostalo. Jer porodična je firma pa smo svi iz iste porodice, tako da znam tačno stanje kako je da bi se nešto ostvarilo.
Bolje zarade nisu jedini razlog zbog kojeg su neki Draganovi prijatelji otišli u inostranstvo. Naš sagovornik ističe da su predstavnici vlasti također krivci za egzodu stanovništva.
Prvo da smanje prepirke na nacionalnoj osnovi, da se to više prekine sa tim. Republika Srpska Federacija, to je jedna država, kod njih je to stalno prisutna ta priča o toj podijeljenosti, na kraju to ne ide nigdje, samo da smanje doživljaj oko toga i bilo mnogo bolje. Mislim, mnogo se bolje ljudi na pijaci sporazumije nego ovi koji su na čelu države. Par mojih kolega je napustilo čisto u smislu nepravednog sistema, to jest prava i obaveze, samo nema prava, obaveze su tu.
Slično razmišlja i mlada arhitektica iz Doboja Marina Đukanović.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vide, da ih bilo ko vidi. Mislim da ne vide budućnost ovdje u političkom smislu, u ekonomskom, u bilo kom smislu. Mislim da nemaju slobodu. Mora se dati podsticaj mladim ljudima da žele da ostanu ovdje.
Poslodavci snose svoj dio odgovornosti za odlazak stanovništva, smatra Marina, te nastavlja.
Više ne odlaze ni mladi, sad odlaze svi. Morate pokazati ljudima da vam je stalo do tih ljudi koji rade za vas. Na kraju krajeva oni vam zarađuju to što imate. Prije 10 godina nije bilo tako lako otići, pa su ljudi i ponašali se prema svojim radnicima, jel, još gore nego danas. Danas ja sam čula par slučajeva gdje ljudi kažu kako poslodavci popuštaju jer više nema ko da radi. Nažalost, došlo je do toga da se mijenja tako što ljudi odlaze. To se moralo mijenjati dok su ljudi bili tu.
Alen Mahmutović iz Doboja je prije 5 godina preko internacionalnog volonterskog servisa otišao u Sloveniju. Radio je godinu dana sa djecom i omladinom, nakon čega je promijenio nekoliko poslova. U Sloveniji je u međuvremenu zasnovao porodicu i kaže da u Doboju sreće sve manje svojih poznanika. Kada je riječ o zaustavljanju odlaska stanovništva, dijeli stavove prethodnih mladih Dobojlija.
Bolja plata će održati te mlade ljude ovdje, neće ga održati. Jako mala plata, pa se ni s tim ne može troškove pokriti osnovnog života. Tako da mislim da je najveći prioritet posao, firma, otvaranje novih radnih mjesta za početak. Politika je toliko prljava da su ljudi po 20-30 godina isti ljudi tu, svi glasaju za te iste ljude svake godine, svi hoće bolje, ali ne znam, da ne kažem plaćanja i druge stvari što se ovdje sve radi u doba izbora i takvih stvari, ali ja znam da je to jedan ogroman utrošak novca u jako pogrešne stvari. Zastali smo, zakočeni smo u sistemu, u razvoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nedavno predstavljeni podaci OESC-a govore da je Srbiju od 2000. godine napustilo više od 650.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Vlada ove zemlje najavila je mjere koje bi zaustavile odliv mozgova, ali po mišljenju mladih iz Beograda to neće znatno uticati na njihovu odluku da napuste Srbiju. Nevena Bogdanović ima detalje.
Nemanja Ružić je student Pravnog fakulteta u Beogradu. Iz Srbije je već jednom odlazio. Vratio se da završi školovanje i opet bi otišao u inostranstvo ako se ukaže dobra prilika.
Ja sam već jednom otišao, razlog bio fudbal, nije bio neki posao i tako nešto, ali znam dosta ljudi koji su otišli.
iz razloga što ovdje nemaju perspektivu i što država nije uradila ništa da bi ih zadržala.
Pojašnjava nam i svoj stav. Šta znači to da su mladi bez perspektive u Srbiji?
Mi stojimo ispred pravnog koji ja studiram. To znači da ja kad završim moj fakultet niko mi ne garantuje da ću ja sutra imati posao, već treba da se snalazim na razne načine. Meni je uvijek urezana slika u glavi koju sam video pre par godina gdje čovjek sa diplomom medicinskog fakulteta radi u automehaničarskoj radnji.
Prema podacima vlade Srbije, četvrtina mladih nema posao. Ali Nemanja Ružić misli da poslovna ponuda mnoge ne bi zadržala u Srbiji.
Zato što kad uporedimo posao ovdje i u inostranstvu, velike razlike i u platama, i u životu, i u standardu, tako da ne verujem.
Saru Ristanović sa Matematičkog fakulteta bi u Srbiji zadržala mogućnost zaposlenja, ali i bolje prilike tokom školovanja, više prakse i moderniji obrazovni sistem.
Država jeste ta da nama obezbedi, ne da kažem zasiguran posao, nego da obezbedi nešto što mi možemo da radimo i u skladu sa našim znanjem da tolike budu i plate.
Kristina Smiljanić ne razmišlja o odlasku, ali kaže da razume svoje vršnjake koji odlaze. Misli da je za ostanak mladih ključna promjena sistema.
Dosta nam je više i laži svaki dan i da slušamo neke gluposti, da neko od nas pravi mentalce. Bilo bi sve lakše kada bi eto, stvarno se bilo malo objektivnije. Mi ne možemo idemo odavde, mi studiramo stavni fakultet vezano za ovu zemlju, učimo pravo ove zemlje.
Savo Jablan želi da ode iz Srbije nakon završenog fakulteta, ali ističe da planira da se vrati nakon što stekne iskustvo u struci.
Znači, mislim da bi bilo dobro nekako olakšati privatnicima da započinju neke svoje biznise, jer samim tim imali bismo mnogo više mjesta za zapošljavanje. Ne bi bilo, kao i sada problema sa faktičkim zapošljavanjem.
Jelena Ilić, Elektrotehničkog fakulteta, nakon školovanja želi da ostane u Beogradu.
Ne očekujem opet ništa od države, želim da, jer realno već unazad koliko godina ništa se nije promenilo, tako da ja sam tu, ja ću da ostanem, ja ću pokušati nešto da uradim u državi.
Istraživanje koje je prošle godine sprovela organizacija Srbija 21 u saradnji sa Centrom za slobodne izbore i demokratiju pokazuje da više od trećine ispitanika uzrasta od 18 do 29 godina želi da spakuje kofere. Među ključnim razlozima za iseljavanje navode se životni standard, niske plate i mala mogućnost nalaženja posla u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U narednim minutama govorimo o globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Kampanji su se pridružili mladi iz Travnika. Objavljivanjem videa s porukom Digni glas protiv nasilja nad ženama i djecom, volonteri iz Centra za edukaciju mladih u tom gradu žele doprinijeti podizanju svijesti sugrađana te ih ohrabriti da prijave nasilje. Marija Augustinović.
Objavljivanjem videa koji prikazuje psihičko i fizičko stanje žene žrtve nasilja, mladi iz Travnika su započeli kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Rezultati brojnih istraživanja upozoravaju na to da je gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini doživjelo neki oblik nasilja. Međutim, zabrinjava činjenica da četvrtina tih žena smatra da nasilje treba ostati unutar četiri zida, dok samo jedna od 20 žena prijavi nasilje. Srednjoškolke iz Travnika Neđma i Adila slažu se da je ključni problem nepostojanje sistema koji bi adekvatno sankcionirao nasilnike i zaštitio žrtve, ali kažu razloge treba tražiti i u patrijarhalnim odnosima u BH društvu.
Obično radi tog patrijarhata žena se smatra kao nižim slojem društva zato što ona nejaka i uvijek se u cilju ima da ona u stvari ne može da se odbrani i ne može da postupi onako kako treba i zbog toga najviše žrtva nasilja, ali naravno ni i naša zajednica, dakle, ne radi toliko što se tiče toga. Nije im pružena odgovarajuća pomoć i podrška.
Baš sam o tome razmišljala, ja prva ne bi znala kome bi se obratila, ako bi zatrebala neka pomoć, jer policija samo privede tu osobu, niko ne da neku podršku emocionalnu da bude tu uz nas, I ne znam, to nekako opet nije rješenje tog problema, to nije konačno rješenje.
Iako je nasilje nad ženama i djevojčicama sve prisutno, to je, kako tvrde mladi Travničani, i dalje tabu tema u njihovom okruženju. Aktivisti Centra za edukaciju mladih Adila Sajra i Rismir tvrde da se osim sa šutnjom u zajednici, žrtve nasilja suočavaju i s mnoštvom drugih problema. Sve su to, kažu, razlozi da upravo mladi budu pokretači akcije kojom će pokazati žrtvama da nisu same.
Smatram da smo mi baš malo osviješteni ovim. Ne znam pravi razlog zašto, jer mislim da ovo ne treba da bude takva tabu tema. Ne treba se samo zapravo pričati o tome, nek trebamo tražiti načine kako da to spriječimo, kako da pomognemo tim osobama i da pokažemo tim osobama da nisu same i da su sigurne, da se imaju kome obratiti.
Uvidjeli smo da mnogi mladi nisu upućeni u stvari u ovaj oblik nasilja. I kroz sve razne aktivnosti koje radimo, pokušavamo što više da ih osvijestimo.
Ono što mi pokušavamo, s jedne strane da ohrabrimo žrtve, da prijave nasilje i da se obrate onome koji može pomoći, a s druge strane i da podignemo svijest celokupne zajednice, da svi mi imamo odgovornost, ali i zakonsku obavezu da prijavimo nasilje, odnosno da prijavimo ako znamo da je neka žena žrtva nasilja u porodici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Donosimo i priču o tome koliko se mladih Pazaraca odlučuje da kaže sudbonosno da. Godišnje u Novom Pazaru pred matičarem stane oko 700 parova, po čemu je ovaj grad, pored visine prirodnog priraštaja, jedan od vodećih u Srbiji. Mnogi vjeruju da na ovu brojku utiče tradicija i veliki broj mladih, koji čine 49% stanovništva do 29 godina. Priču ima Amela Bajrović.
Novopazarka Amela Radetinac smatra da mladi u ovom gradu još uvek veruju u brak kao instituciju, ali da će se dolaskom nekih novih generacija i to promeniti po ugledu na, kako kaže, zapadnjački način života.
Ljudi sve više izbjegavaju da potpišu taj papir u opštini, ali sklapanje braka u toj nekoj verskoj ustanovi, bilo da je to crkva ili džamija, mislim da je još uvijek prisutan i to u znatno većoj meri nego opštinski brak. A vanbračne zajednice mislim da nije toliko trend kod nas kao što je recimo u svijetu, a i u zemlji.
Ona dodaje da u svojoj okolini primećuje da se brakovi onih koji mlađi stupaju u njega obično brzo okončaju zbog financijske nesigurnosti. I student Tarik Graca se protivi preranom ulasku u bračnu zajednicu za koju je po njemu ipak potrebna određena zrelost i svesnost njene odgovornosti. On kaže da su mladi u Novom Pazaru više okrenuti patrijarhalnim vrednostima za razliku od zapada gde uglavnom jure karijeru.
Pazar i dalje, što kažu, ima dušu i dalje neguje neke tradicionalne stvari, što se meni jako dopada. I po tome da vrlo poštujemo brak kao jednu krunu, kako godina za godinom prolazi, sve više i više razmišljamo o tome i mislim da je to jedan čin koji, mislim, za to smo i stvoreni na kraju krajeva, da svoj život podelimo sa nekom drugom osobom i da zajedno sa tom osobom sarađujemo i naravno pravimo lepši život.
Njegova sugrađanka Dina Ređep Efendić kaže da je brak bitan faktor ovog društva, ali da mladi žive pod pritiskom roditelja za koje je vanbračna zajednica uglavnom tabu tema.
Zbog patrijarhalne sredine ovdje nije popularno i smatra se još uvijek nemoralnim da momak i devojka žive zajedno prije braka. I pored toga što smo svjesni da potpisivanjem nekog papira nije presudno za uspjeh nečeg zajedničkog života, ipak zvaničan brak, bar zvaničan u verskom objektu, on je bitan za dobru većinu ljudi koji ovdje žive. Nažalost, mnogi koje znam koji su stupili u brak žive u zajednici sa roditeljima i od njih financijski zavise, što mislim da nije dobro.
Međutim, za razliku od njih, Admir Metić tvrdi da mladi Novopazarci nisu zainteresovani za brak, pre svega zbog nedostatka posla i finansijskih sredstava.
Evo, ja nisam zainteresovan za brak, zato što nemam uopšte zapošljenje. Završio sam 2 fakulteta i 2 mastera i ne pada mi na pamet da stupam u brak, jer živim od mamine penzije.
On, kao i većina njegovih vršnjaka, izlaz iz situacije vidi u odlasku u inostranstvo, gde će se, veruje, više ceniti njegov potencijal i obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U nastavku emisije govorimo o uspješnim mladim ljudima. Prvo ćemo o omladinskoj aktivistkinji Amili Alikadić, koja je prva mlada osoba govorila u ime djece iz BiH pred delegatima Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Marija Arnautović.
16. joj je godina, već je ostavila trag u svojoj lokalnoj zajednici. Zove se Amila Alikadić i zbog svog aktivizma izabrana je da govori u ime sve djece iz Bosne i Hercegovine pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda.
Ja bih rekla da sam ja zapravo samo jedna obična djevojka koja je prepoznala prilike koje je u moju lokalnu zajednicu dovela organizacija World Visiona. Ono što oni rade je zapravo jedna velika stvar za mlade osobe. Oni su pružili meni, kako meni, tako i ostalim mojim vršnjacima, da se pokažu onome što znaju i da predstave sebe u najboljem svjetlu.
Ova učenica drugog razreda elektrotehničke škole u Tuzli aktivizmom se bavila u rodnoj Kalesiji. Društveno je vrlo aktivna jer želi doprinijeti poboljšanju stanja u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se kaže i uključila u mnogo pokreta i organizacija. Ona je između ostalog i edukator o temi međuvršnjačkog nasilja.
Pokušavam da ono što ja znam prenesem na svoje vršnjake. Jedan od tih radionica na koje sam najponosnija ja i gdje mi često kažu da je mnogo dobro to ispalo, sve je jedna priča koju sam organizovala u svojoj lokalnoj zajednici, gdje je bila tema vršnjačko nasilje na internetu i prevencija nasilja djece nad djecom na internetu. Pričali smo jedni sa drugima. To je jedan dobar vid komunikacije zbog toga što su se djeca otvorila djeci i razgovarala sa problemima s kojima se susreću na internetu.
Tu temu je stavila u fokus svog govora pred delegatima Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, a govorila je i o stanju obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Mladi u Bosni i Hercegovini žele da imaju više neformalnog obrazovanja i da u školama učimo zapravo više razvijanje kritičkog mišljenja. Zatim sam govorila također i o zanemarivanju djece. Moje mišljenje je da je to posljedica rata.
Amila smatra da mladi mogu postati ozbiljni partneri i vlastima i civilnom sektoru kako bi mijenjali stanje koje, kako kaže, nije baš najbolje u Bosni i Hercegovini.
Mi mladi smo na području naše države Bosne i Hercegovine pokrenuli pokret vrijedne pažnje. Mi se zajedno borimo za to da nas odrasli i donosioci odluka čuju i da nas uključe u rješavanje problema koji se nastiču. Možda treba više da se slušaju mlade osobe. Nisu sve mlade osobe djeca. Mlade osobe su od 15 do 30 godina.
Ako bi otišla iz Bosne i Hercegovine, Amila kaže, bilo bi to zbog boljih uslova studiranja.
Mislim da bi se vratila kasnije u Bosnu i Hercegovinu jer bi stvarno htjela da dokažem da mlada osoba može uspjeti ovdje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole u Tuzli, Anisa Kalfić, Amina Nišić i Alem Tukić su na takmičenju održanom na Yale Univerzitetu u Americi osvojili 3 zlatne i 1 srebrnu medalju u kategorijama debate, pisanje eseja i kvizova znanja. Sa njima je razgovarala naša Maja Nikolić.
Među 6000 srednjoškolaca iz cijelog svijeta raspoređenih u 700 timova u jednom od najprestižnijih natjecanja u debatama, priznanja su osvojili učenici Srednje međunarodne škole u Tuzli, Enisa Kalfić, Amina Nišić i Alem Tukić. Alem kaže da su najviše raspravljali o filantropiji, odnosno socioekonomskim temama.
Tema nam je bila da li direktori velikih kompanija trebaju da budu kao trenirani da budu filantropi. Pa zauzeli smo taj stav da su i direktori velikih kompanija zapošljavani od strane vlasnika i da oni ne moraju nužno da imaju milijarde i samim time ne moraju da budu filantropi, što je donekle i logično. Jel?
Amina Nišić, maturantica međunarodne škole, kaže da je bit ovako velikih natjecanja naučiti zauzeti stav o važnim životnim pitanjima.
Dobijemo 6 tema, iz tih 6 tema izaberemo, ali timski se onako dogovaramo, pomažemo jednim drugim, to tako, mislim, tako ide ta kategorija, i onda pišemo, ali tako esej. Ako baš imamo slobodu da pišemo onako kako hoćemo, možemo napisati pjesmu na tu temu, ako hoćemo, možemo jednu riječ ostaviti, znači sva sloboda je u našim rukama da pišemo onako kako hoćemo.
Enisa Kalfić, učenica 3. razreda Srednje međunarodne škole u Tuzli, već nekoliko godina sudjeluje u regionalnim natjecanjima učenika. Nakon što su ostavili zapažen rezultat u Hagu, Enisa nam priča da su se odlučili i za svjetsko natjecanje u debatama.
Pa ja mislim samim time što imamo predstavnike svoje zemlje na takvim takmičenjima, mi razbijamo predrasude o našoj zemlji i samim time pokazujemo da smo i mi ova današnja generacija Z koja je dosta napredna i koja ima jednostavno uvid u sve u svijetu, zato što nam je tu tehnologija jeli omogućila da znamo o svemu pričati, da možemo biti govornici i raspravljati o bilo kojim temama, što je cilj ovog takmičenja u stvari, da budemo na neki način intelektualci koji mogu raspravljati o bilo kojim temama na korektan način.
Profesorica engleskog jezika u Međunarodnoj školi u Tuzli Jasmina Selimović ističe da je natjecanje na Yale Univerzitetu u Americi jedno od najprestižnijih.
Pa sami nazivi kaže World Scholars Cup, znači svetsko takmičenje svih školaraca, odnosno juniors and seniors, znači mlađeg uzrasta i starijeg uzrasta. To je veoma važno takmičenje jer na debati nekad dobiješ negaciju, a ti si u stvari za to, na primjer za filantropiju ili za neka društvena pitanja, i naravno učenici imaju 15 minuta da se pripreme i da u ti 15 minuta se saglase kao tim kako će oni iznijeti svoje.
Učenici Međunarodne škole u Tuzli već se pripremaju za nova velika natjecanja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Za emisiju Glasom mladih, Maja Nikolić.
Za emisiju Glasom mladih iz francuskog grada Nancy govorila je Ajla Paradžik, jedna od najboljih BH odbojkašica. Iako trenutno živi u zemlji u kojoj je odnos prema sportistima mnogo drugačiji nego u Bosni i Hercegovini, igra u jednoj od najjačih liga Europe, njeno srce zatreperi svaki put kada dobije poziv u reprezentaciju svoje države. Alen Bajramović.
Kao i većina djece u Goraždu, gradu rukometa, Ajla je najprije trenirala rukometa. Zbog svoje visine dobila je ponudu trenera od bojkaškog kluba koju je prihvatila. Više od 13 godina poslije ne žali zbog takve odluke. Jedna od najboljih bosansko-hercegovačkih odbojkašica kratko je trenirala u mlađim selekcijama i vrlo brzo izborila mjesto u prvom timu, u klubu koji je učestvovao u prvoj ligi federacije. U drugom razredu srednje škole dobila je poziv tadašnjeg ali i aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine, Bimal jedinstva iz Brčkog, gdje je ostala 6 godina.
Po završetku studija odlučila sam da se iskušam u inostranstvu, tako da sam 2 godine provjela u Mađarskoj, u Haladašu prvu godinu i drugu godinu u Ujpeštu, i nakon toga sam dobila ponudu ovdje u Francusku, u Nansiju, gdje trenutno nastupam.
U jednoj od najjačih evropskih liga Ela je definitivno shvatila sve razlike između profesionalnog sporta i onoga što još uvijek postoji u Bosni i Hercegovini. Profesionalizam u komunikaciji, ulaganja, nivo kvaliteta igrača, popularizacija odbojke, samo su neki segmenti u kojima je sve drugačije.
Kada sam došla u Francusku, oduševilo me taj pristup svi ljudi prema nama sportistima. Sve ti je tu na tacni, što bi se reklo. Tvoje, znači, samo da dođeš na trening i da odradiš.
Slobodnog vremena je malo i koristi ga za odmor nakon utakmica, čitanje dobre knjige ili izlaske sa društvom. 25-godišnja profesorica matematike i informatike već 8 godina članica je i odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za svoju zemlju, to je stvarno neopisiv osjećaj. I kad staneš na teren i čuješ svoju himnu, to se ne može zamijeniti sa bilo čim drugim. Ljudi su čuli za nas, za žensku odbojkašku reprezentaciju. Počeli su da dolaze i na utakmice više, posjećenije. Mnogo nam je žao što nismo uspjeli da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo, gdje nam je sada falilo baš malo, ali nema veze, bitno je da smo na dobrom putu.
Ajla Paradžik ove godine bila je u konkurenciji za izbor sportistkinje godine Bosne i Hercegovine, gdje se našla među 5 najboljih. Članici francuskog Vandevra nije žao što ipak nije prošla u naredni krug izbora.
Iskreno, to je za mene jedan veliki uspjeh. Jednim dijelom sam bila malo iznenađena zato što nismo napravili neki uspjeh sa reprezentacijom, nismo donijeli neke medalje ili to kao što pojedine sportiskinje su to već učinile. To za mene mnogo znači, to mi je samo motiv više da još više radim, da još više pružam od sebe i drago mi je da su ljudi zapazili moj trud na terenu.
Vrijedna, požrtvovana, obrazovana djevojka koju mediji već nazivaju kraljicom BH odbojke i jednom od najljepših bosansko-hercegovačkih sportistkinja, svakako je primjer mladima. Pogotovo što svojim primjerom pokazuje da je uspjeh moguć bez obzira iz koliko malog grada dolazili.
Naravno da je uspjeh moguć, ja kažem prije svega, trebamo svi da znamo kakvom cilju idemo, a cilj kao uspjehu je uvijek i težak, i trnovit, i naporan, i traži mnogo odricanja. Ako zacrtamo sebi cilj uspjeha koji želimo da postignemo i idemo pravim putem, svakako da je moguće, iako se dolazi iz male sredine, a što se tiče mene, ja uvijek kažem, red, rad i disciplina su ključne i naravno nema odustajanja i treba da uvijek i kad je najteže, a i kad je najlakše, treba vjerovati u sebe i biti istrajan u onome što radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija žele vam Zoran Mijatović i Aida Đugum.